Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezký den na Radio Wave vám přeje Petr Bouška, opět je tu po týdnu magazín Balance, který dnes navštíví a odpovídat bude Petr Odstrčil, psychoterapeut, supervizor a lektor. Dobrý den.
Dobrý den.
Téma, které jsme vybrali pro dnešní vysílání, jsem pojmenoval takovým dalším názvem. Věční stěžovači a vyplakávači, nefunkční terapie kvůli neschopnosti najít odpovědnost a dospělost a role oběti. Vy jste si tohle téma sám vybral. Našel byste nějakého takového typového klienta, člověka? Jak byste takové lidi obecně popsal?
Nenapadá mě nějaký typový klient, ale spíš je to nějaký obecný rys, který je vidět u mnoha lidí, kteří třeba docházejí do té psychoterapie, ale vidím to i v tom osobním životě. A určitě si myslím, že je to jev, který je dlouhodobý ve společnosti a můžeme ho vidět v televizi a u kamarádů a všude okolo. Myslím si, že ta pozice oběti tady je a má to nějaký důvody. Takže já se na to budu dívat spíš z toho hlediska psychoterapeutického, není to žádný výzkumy nebo sociologický rozbory, takže z toho svého pohledu na to budu koukat. A já chci k tomu jenom říct ze začátku, že určitě každý máme někdy nějaký chvíle, kdy se cítíme, že je toho na nás moc a že jsme v krizi a že jsme prostě po té pozici v oběti, ale vlastně je to vlastně zdravý stav, jako že jdeme do nějaký krize a teď se nám nedaří a zapadneme si do té role, ale jenom po nějakou dobu. Jo? Takže to je zdraví, vlastně, když je toho moc, tak si říká, ale to není fér a prostě je toho příliš. Ale my si budeme bavit o nějakém rysu vlastně člověka, který to má jako vzorec chování, který to prostě běžně dělá všude, kam přijde, produkuje to a vlastně moc nemá jiných repertoárů. Takže z tohoto pohledu na to budeme koukat. Obecně by se dalo říct, že takovýhle člověk se cítí být nejenom nesvobodný, ale že vlastně všichni nějak mu usilují o to, aby byl šťastný. A takový hlavní rys těchto lidí, který to spojuje, že vlastně oni vidí problémy nebo příčiny svých vlastních potíží v těch druhých. Takže vždycky ten člověk vlastně kouká, kdo je za to zodpovědný, že já se necítím šťastně a že mi věci nevychází. Takže my se potom dostaneme k nějakým těm výhodám toho, jo, proč se tak děje, ale ještě řeknu spíš terapeutický pohled, že to není vědomé rozhodnutí těch lidí. Jo, že oni si to často neuvědomí, že to dělají, i když jim to řekneme, tak oni říkají, ne, takový svět je, tak já ho vidím prostě. Ale ono se to s tím nějak stane. Oni se nerozhodnou, teď já budu prostě v pozici v oběti a budu si to užívat. Takže myslím si, že si to ty lidi neužívají, jak někdo říká, že si v tom libujou. Myslím si, že se to s nima stalo nějakým způsobem, že se jim to přihodilo někdy a oni vlastně pokračují v nějakém modelu chování, který mají zažitý často právě už od dětství.
To se právě dostalo tam, kde já chci navázat, a to je, kde se to bere. Kde tohle, a já jsem to pojmenoval jako a priori negativistické a pesimistické nastavení, kde vzniká. A už jste to naznačil v té předchozí odpovědi, že ono to není vždy na škodu. Že krize se může stát každému a je to nějaký okamžik třeba pro změnu životního směru nebo pro přehodnocení nebo třeba pro zvolnění.
K těm jakoby profitům, ono to má ještě nějakou jakoby historickou úlohu, myslím si, v vývoji lidstva. Lidi často musí být pozorní vlastně k nebezpečí. Jo? A myslím, že v minulých staletích, tisíciletích museli vlastně velkou část té pozornosti věnovat tomu, co je ohrožuje, co je chce sežrat, nebo když je nějaký počasí, nebo na ně někdo útočí. Takže vlastně to vybírání si z toho světa toho negativního, co by mě mohlo ohrozit, je vlastně nějaká naše dovednost, kterou vlastně umíme a která nám zajišťuje přežití. Jo? Takže má to nějakou funkci, ale když to člověk používá vlastně v situacích, které jsou bezpečné, nikdo vás neohrožuje, prostě jste v pohodě a ten člověk pořád vlastně v tom je, tak to často bývá způsobeno tím, teď tak udělám takový terapeutický pohled, že to není to, že by to bylo před rokem, se to stalo před dvouma, že by si to ten člověk usmyslel. Ne, to má dlouhou historii a já jako terapeut můžu fakt potvrdit, že ty lidi, kteří přichází a jsou takhle nastavení, tak vždycky v té historii, v tom dětství najdete prostě zážitky toho člověka, který jsou traumatický, který vlastně vytvořil v něm trvalý pocit ohrožení toho člověka a on v tom vlastně se naučil třeba žít, jakoby v tom ústrnu, v tom pohledu a teď žije život, že jo, a jenom vyhledává ty věci, které potvrzují, že to tak je. Takže myslím si, že se lidi nerodí takový. Že by se někdo narodil miminko a to by říkalo, svět je špatný a lidi jsou zlí a to tam není. Je to získaná věc, což je zase důležitý pro terapii, když je to získaný, tak se s tím samozřejmě dá něco dělat, tak se to dá zase udělat nějak jinak.
Možná jenom stručně, vy jste řekl, že to si tedy odneseme z nějakého raného dětství, možná z dospívání, ale předpokládám, že nejde o jednorázový zážitek nebo o pár zážitků, ale že pravděpodobně jsme vyrostli v rodinném prostředí, možná i školním, které toto podporovalo.
Většinou to tak je, že se jedná o takzvané trauma vývojové, takže není to nějaká jedna situace, která se stane v tom dětství, ale je to opakovaný stav, opakovaný zážitek toho člověka třeba, že je na věci sám, nebo že věci nejdou a ta společnost vlastně to školství moc vlastně nepodporuje. Málo kdo vám říká, že lidi jsou fajn a svět dokáže být pěkný.
To ve škole neslyšíte.
Ve škole moc člověk neslyší, takže bohužel je podporovaná ta pesimistická náhlada často u lidí a ve společnosti.
Vy jste to naznačil už na začátku, hned v té odpovědi. Já jsem se na to chtěl zeptat, jestli si v tom ti lidé někdy nelibují, jestli jim v tom není dobře. A teď nemyslím asi dlouhodobě, ale dokážu si představit nějakou jednotlivou situaci, kdy zdravě se rozčílit, vyvstekat, postižovat si může být příjemné a může být nějakým způsobem úlevné.
Já si myslím, že určitě, že potřebujeme, aby to mělo nějaký ventil, protože během toho života nazbíráme spoustu napětí a jsme často v situaci, které jsou nějak ohrožující. A potřebujeme nezbytně, aby to šlo ven. A k tomu určitě slouží nějaký přátelský posezení, a kde můžeme doopravdy volně říct, co nás zlobí. Někdy k tomu slouží i ta psychoterapie, že tam lidi doopravdy volně a svobodně bez toho, aby byli nějak označovaní, že jsou špatní, tak můžou vlastně vyjádřit to, jak se cítí a jak to mají. Takže já si myslím, že si v tom ty lidi nelíbují, že vlastně by rádi to dělali nějak jinak, ale oni vlastně nemají mapu, neví jak.
Dá se s tím pracovat i jinak než v terapii, na nějaké individuální úrovni jsou nějaké věci, jak podporovat nebo řekněme doplňovat tu, pokud ten člověk v terapii je, jak se přenastavit v tomto ohledu?
Teď se podíváme třeba na ten rodinný systém nebo na to partnerství. Určitě, já si myslím, že první, co můžeme dělat pro člověka, který je takhle nastavený, že budeme sami příkladem. Že vlastně ukazujeme mu, co všechno může získat dobrý, když bude v tom nastavení, že si beru odpovědnost za to, jak se cítím, neobvinuju ostatní lidi z toho, že se necítím dobře a vlastně ukazuju mu nějak ty profity z toho, když nejsem jenom v pozici oběti. Ale dá se taky, když je to někdo třeba blízký a vedeme s ním nějaký hovor, tak vlastně poslouchat a ptát se ho, jaký to pro něj je, co prožívá, jak je to emočně, fyzicky pro něj. Ať už je v jakýkoliv situaci, protože vlastně ten člověk, ten stěžovač, když si to víc uvědomí, co se mu doopravdy děje, jak se vlastně cítí, tak se tam objeví třeba takový vzdor a řekne, hele, ne, já to takhle nechci, já chci prostě nějak řídit ten svůj život a rozhodovat, s kým jsem a s kým nemyslím. Takže tím, že my akcentujeme nějak prožívání toho člověka, ptáme se ho, zajímá nás to, tak jeho to nutí vlastně si uvědomit, že se třeba fakt nemá dobře a že s tím dělat něco lze. A třetí věc je taková trošku drsnější, protože někteří lidi skutečně jsou v tom tak zacyklení, jsou tak jako traumatizovaní, že musí nejdřív dojít do nějaký krize a tam teprve, vlastně, když jsou nějaký hluboký krize, a my je tam necháme dojít, laskavě se na ně jenom díváme, nic neděláme. A když jsou v té krizi, tak teprve můžeme přijít s tou pomocí a říct, hele, tak teď je čas na to ty věci dělat jinak. To je vidět třeba u těch žen, který jsou oběti násilí doma, takže dojde do nějaký situace, kdy vlastně oni řeknou, hele a dost.
Já jsem se setkal v americké popkultuře s fenoménem intervence, který ale se používal, nebo alespoň v tom, co já jsem zaznamenal, když měl člověk problém s alkoholem nebo nějakými jinými návykovými látkami. A napadá mě taková modelová situace, jestli by tohle nešlo udělat, řekněme, jako prevence nebo zásah předtím, než to jde do té hluboké krize u někoho, koho máme rádi, na kom nám záleží, nebo si to možná moc idealizuji.
Nevím, já s tím nemám zkušenost, tím přístupem jsem v tom opatrný, protože oni lidi jsou křehký v těch situacích a ještě jim jakoby dávat větší nálož. Já mám tu zkušenost, že když oni se dostanou těch krizí, tak jim to stačí úplně bohatě to, co se s nima děje.
Jsem
se
před tou krizí.
Před tou krizí. To myslím, že není předejný, že to je prostě fyzický zážitek, jo? Že to se nedá jakoby porozumět tomu rozumem. To musíte zažít prostě emočně a tělesně. pak teprve vám to jako dojde, že takhle se nechcete cítit. Není to věc mentální, že byste porozuměl tomu, hele, já teď to potřebuji udělat jinak. To by bylo jednoduché v té terapii.
Asi by lidé museli mít velmi hlubokou schopnost sebereflexe.
Přesně tak, jo, vnímání ano. sebe. A zase, když už mají takovou hlubokou
sebereflexe,
tak už se dostávají do krizí třeba jiným způsobem, než jak o tom mluvíme.
Můžeme se nějak postupně učit k pozitivnímu vnímání sebe sama a světa? Protože si říkám, že je to i situační, ten negativismus nebo to, co nás semele, někdy nějaká nepříjemnost, banální problém, špatná zpráva, jen tak prošumí, protože víme, jak ji vyřešit. A jindy je to třeba ta poslední kapka do poháru, který přeteče.
Já to... To je teď osobně, jak to mám. Já to nemám, že je to pozitivní, jo? Protože kdyby jsme byli zase jenom pozitivní, tak vlastně je to to samé na druhou stranu. Jo? Zase je to nějaký extrém, že druhý konec tyče, že jedna věc je, že jsem furt negativní a druhá věc je, že jsem furt pozitivní a obojí je mimo realitu. Takže já spíš bych navrhoval být jakoby v tom, co je, jak ty věci vypadají, jak je prožívám, jaký jsou fakta v té mý konkrétní situaci. Takže se dostat spíš do toho reálu. A myslím si, že nejlepší cesta k tomu je fakt víc vnímat sebe, třeba fyzicky. Jo, dát si tu práci a cítit, co se mi děje několikrát za den, co se mi děje emočně. Myslím, že je dobrá cesta k tomu vlastně nabít nějaký sebevědomí a dostat se do kontaktu s tím, jak se cítím a tím vám potom vlastně vyjde z toho, jak se chcete cítit a co pro to musíte udělat.
No a co pro to musíte udělat? Když si teda toho u sebe začneme všímat, že ten svět prožíváme jinak, než bychom chtěli nebo mohli, tak co můžeme aktivně udělat?
My jsme už řekli tu první věc, že si to musíte uvědomit. Takže
ano.
Tím uvědoměním jsem třeba, nebo mám tendenci k tomu být v pozici v oběti z nějakého důvodu. Nejsem tím špatný, prostě se mi to přihodilo. To je ten první krok, bez kterého to nejde. Když už ho mám, tak si říkám, hele, tak já bych potřeboval nějak jako s tím pomoct třeba, tak zajdu za někým a třeba mu řeknu, hele, pojď mi s tím pomoct a on může říct třeba, hele, já jsem to měl taky, nebo zajdi tamhle třeba do psychoterapie, nebo na nějakou skupinu, nebo něco si přečti. A od té doby začíná nějaká cesta vlastně zpevňování se a mám moc dobrou zkušenost, když už se rozhodnem pro takovouhle práci, jít takovými malými krůčky. Jo, když třeba a jsme v obchodě, nebo je to nějaká banální situace a my se rozhodujeme, zastaneme se sebe, nebo to necháme být, udělat to. Jo? V nějakých jakoby, malých situacích se trénovat v tom, že se můžu ozvat, můžu si vzít odpovědnost, můžu říct, ale mě se takhle nelíbí a posouvat se vlastně dál v tom vývoji, který jde směrem braní si odpovědnosti za to, jak se cítím, kde jsem, s kým jsem a rozhodovat ve svém životě a začít ho nějakým způsobem řídit.
Napadlo mě, je pro tyto lidi s tímto nastavením třeba někdy obtížnější vstup do terapie, protože tam jsou přece jenom konfrontováni v takové nahé podobě s tím, jakým způsobem ten život vnímají, prožívají a jak se chovají?
Většinou se o tom tak mluví, že ta terapie je nějakým způsobem stížená. Já tento pohled teda nezastávám, protože ta terapie je tady od toho, aby tomu člověku pomohla s čímkoliv přichází. A on teda přichází s tím, že je v pozici v oběti a to je ten předmět té práce. Já nemůžu ho obvinit, hele, vy sem přicházíte a vlastně máte něco, co sem nepatří. Ne, to tam patří a právě často to bývá právě tím předmětem té psychoterapie. Já jako terapeut vždycky se na toho člověka dívám tak, že je v pořádku, že se narodil OK a že se mu to prostě přihodilo, že si na to nějak zvyk, teď mu to už nevyhovuje a my teďkom budeme hledat nějaké nové možnosti, budeme na tom pracovat nějakým způsobem. Takže na něj pohlížím, že on není stěžovač jako celý. Že nějaká jeho část jenom se takhle nastavila.
Také mě napadlo, jestli na nějaké hluboké úrovni nebo třeba naopak na úrovni vědomého postoje můžeme takovéhle projevy a typy dlouhodobého chování vykládat jako jakýsi smutek, velčmerc z toho, jaký ten svět je a že zkrátka nežijeme ve světě, který není lepší, protože to si všichni dokážeme představit a asi většina z nás by si to i přála.
Já to mám teda tak, že svět je, jaký je. Záleží na tom, jak my se na ně díváme. A jasně, že můžeme ten svět nahlížet jako, že to spěje od 10 k 5. Můžeme ho nahlížet, že je krásný, když svítí sluníčko. Ale že to, na čem záleží lidem, je, jaký mají vztahy, když se koukají na ten svět. To je vlastně to, že každý největší trápení člověka nebo každá největší radost, kterou máte, souvisí s nějakým obličejem, nějakým člověkem.
To je moc hezky řečeno.
A to, když je v pořádku, když máte dobrý stav, podaří se vám, to jste tam spokojený, tak vidíte z toho světa ty dobré věci. Vidíte, jak je prostě krásně západ slunce a jak voní kytky. A když nemáte to základní, to je to vztahový, tak vám celý svět připadá a vy vybíráte si z něj právě zase ty negativní věci na vás útočí. Takže myslím, že svět, jaký je, s tím nic neuděláme, ale s tím naším pohledem na něj se dá dělat hodně.
Bych to chtěl ještě malinko rozvinout, jestli budete souhlasit. A to, jestli v tom nemůže hrát roli, nebo třeba je to i trochu jiné téma, ale že se cítíme spolu zodpovědní za některé fenomény v tom světě, to znamená třeba klimatická krize, nebo sociální nerovnosti, nebo úpadek důvěry ve společnosti, že i to si přikládáme, že jsme toho součástí a může se to podepisovat i na tom chování a prožívání.
Já si myslím, že to tak je a že dospělý člověk skutečně bere si odpovědnost za to, jak působí na ten svět, jak vychovává svoje děti a je to pravda, že nějakou část neseme. Samozřejmě neneseme odpovědnost za všechno, co se děje. Máme odpovědnost za to, co děláme, jak se rozhodujeme, co říkáme, co neříkáme. A když si lidi berou odpovědnost za tu osobní věc, kterou můžou na ten svět působit, pak si myslím, že je to v pořádku. Protože když se bereme odpovědnost za něco, na co nemůžeme působit, tak to způsobuje právě nějakou depresi nebo nějaký pocit bezmocnosti. A lidi se často trápí tím, na co nemůžou dosáhnout, na co nemají vliv. Ale to, co reálně můžou udělat, to, že podpoří dítě nebo prostě dělají něco, co je fajn, tak to nedělají, protože jsou vlastně depresivně nastavení. Takže spíš doporučuji to rozdělit, co já mohu doopravdy a co nemohu a co můžu udělat, za to si beru odpovědnost.
Myslíte, že jim to dá nějaký pocit uspokojení nebo naplnění, že ono to může působit tak, že to je málo, že se snažíme dělat ty malé dobré skutky, ale v tom globálu, že ten svět tím nespasíme?
To je spíš věc matematická, že každý, kdyby dělal tohleto málo, tak celý svět vypadá úplně jinak.
Říkám si, pokud je někdo v té roli oběti, tak to asi hodně i souvisí se vztahem, který má k sobě, který se obávám, že bude z větší části, že nebude dobrý. A mají ti lidé také někdy pocit, že si to zaslouží, že to, jakým způsobem nepříjemně prožívají svůj život, že to souvisí s tím, že se zkrátka necítí hodnotní a že jim to patří?
To má spravedlnosti. Já jsem o tom hodně přemýšlel, o tomhle tom tématu, jako jestli to je fair ten svět, protože často to slyším, že se člověku něco stane a lidi říkají, není to fair. Úplně nevím. Já si myslím, že svět jako takový žádný takovýhle termín nemá. Spravedlnost nebo fair, nefair. Prostě ty věci se nám dějou. A naopak jsem si zkusil představit, kdyby fakt ten svět byl totálně spravedlivý, že by jsme všichni vypadali úplně stejně, každý by jsme měli úplně stejné podmínky a říkali by jsme úplně ty samé věci. To by bylo spravedlivý, asi ne.
Je to zvláštní koncepce spravedlnosti, ale pro účely dnešního pořadu, prosím, můžeme pracovat s tímhle.
Takže já si myslím, že ta různost toho, co se nám děje, vlastně ten svět dělá zajímavý a jsou lidi, kteří by si mohli stěžovat na to, že se jim dějou věci, které nejsou spravedlivý, si ten svět spíš užívají a říkají, hele, když už jsem tady a mám tyhle ty karty rozdaný, tak s nima budu hrát, jak se dá, jo.
Může pomoci třeba humor jako nějaká forma odstupu, že když mě napadá, že lidé si dělají někdy legraci i z velkých katastrof nebo i s odstupem z nějakých vlastních traumatizujících zážitků a působí to někdy vlastně dobře, že jsou s tím vyrovnaní, že to berou a že si z toho dokonce umí udělat legraci.
Já si myslím, že to je velmi zdravý přístup, protože vlastně ten humor je nějaká emoce, která se ve vás objeví a vy projevíte. A lidi, kteří jsou schopni se zasmát a udělat si legraci, tak můžou v zápětí plakat. A to je taky dobře, když se něco děje, takže vlastně ty emoce potom mají tu seberegulační funkci a ty lidi jsou zdraví, když se smějou a pláčou, jsou naštvaní, vyjadřují to, tak v nich probíhá ta homeostáza, ta léčba.
Dopouští se ti ty lidé častěji pasivně agresivního chování?
To určitě. Já si myslím, že pasivně agresivní chování je velký téma, o kterém se moc nemluví a mělo by se, protože není úplně vidět, je takový schovaný, nedá se moc bránit proti němu. Ale můžu vám říct ze své praxe, že neznám nic, co by spolehlivě ničilo vztahy, než je pasivní agrese.
Přesně na to jsem se chtěl zeptat, že možná to mají tito lidé těžké s navazováním a udržováním vztahů, protože často z nich v jejich chování a v jejich promluvách vycházejí věci, které zraňují to okolí, nebo mohou být náročné pro to okolí, ale oni to vlastně nepoužívají asi jako na schvál jako útok, ale jako nějakou formu obrany, protože se cítí nekomfortně nebo ohrožení.
Přesně tak. Ale protože to není vyjádření, není to jasný vlastně a často bohužel ta pasivní agresivita vyvolává u toho druhého tu aktivní agresivitu. A on ten druhý třeba nechápe, proč zvyšuje hlas a protože vlastně je to v tom poli a špatně se to řeší, špatně se to odhaluje, demaskuje a ty vztahy to doopravdy likviduje. Takže myslím si, že jasná proklamace, když se mi něco nelíbí, která je adekvátní, je vždycky lepší, nějaká třeba, neříkám hádka, ale výměna názoru, než vlastně to dělat jenom tím způsobem, že někoho pasivně, agresivně napadám a on se nemůže bránit, přestože je zraněný.
Takže pokud máme vztahy s někým, kdo je často v té roli oběti, asi se musíme obrnit velkou dávkou trpělivosti a učit se filtrovat tu pasivní agresi jako něco, co není a priori namířeno proti nám, ale co jde od toho člověka, protože se třeba bojí, jak jsme zmínili.
Nejenom trpělivost, ale myslím si, že když toho člověka máme rádi a jsme nějak jako laskaví, že mu vlastně jako nevymlouváme to. To je taky častá věc, že když někdo je negativní, tak my mu říkáme, ne, neber si to tak, podívej se, tohle je krásný a tam jsou hezký věci. Že vlastně tohle to moc nefunguje, protože je taková přetahovaná a ten člověk nám furt dokazuje, že ten svět je špatný. A zase spíš je to důraz na ten vztah, na to prožívání toho člověka, který může mu pomoct vlastně zjistit, že mu není dobře a že to chce jinak.
Ještě mi napadla taková situace, vy jste říkal, že těm lidem můžeme pomáhat tím, že se je budeme ptát, jak se cítí, co prožívají, aby přesunuli tu pozornost na emoce a na tělo. Může třeba pomoci, že i my hovoříme o tom, co v nás vyvolává to, jak oni mluví, to, jak se k nám chovají, aby třeba viděli, že jsme tím zraňováni nebo že je nám to nepříjemné.
Přesně tak, jo, přesně tak. To si myslím, že je skutečně něco, co patří do dospělé komunikace, že zase neobviníme toho druhého, že je v pozici oběti, ale hovoříme, co to s náma dělá a můžeme říct, jo, že mi je to líto, že ty žiješ v tom světě, který fakt je takhle temnej a takhle plný strachu a to mě nějak zasahuje a mrzí mě to.
Těmito slovy končí dnešní vydání magazínu Balance, který navštívil Petr Odstrčil, psychoterapeut, supervizor a lektor a bavili jsme se na téma věčných stěžovačů, vyplakávačů a o roli oběti. Já vám děkuji za vaše dnešní odpovědi. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.